möchte vor dem Gebet aus Jesaja Kapitel 51
Ngatifuna bakusaba nandi yagadde okusoma kuva mu Isaya ensura 5 mwemu okuva ku nnyo lwe 12 Isaya 5 mwemu onnyole 12 Mukama Katonda agamba nti nze kenyini nze abagunya mu bizibu kale lwaki mutya abantu obuntu abalifwa ne baggwawo ng'omuddo kibuuzo obwo mwerabidde Mukama Katonda omutonzi wammwe eyatonda eggulu n'ateekawo emisingi egy'ensi kibuuzo lwaki buli bukedde mubeera mu kutya olw'obusungu bwabo ababonyaabonya abeeteeseteese okubazikiriza kibuuzo kati nno obusungu bwamwe mukyabulabako yadde ekibuuzo abo abali mu bunyage bagenda kuteebwa mangu tebagenda kufa kugenda mu magombe newankubadde okubulwa ekyokulya nze Mukama Katonda wo asikula ennyanja n'agireetera okuwuluguma nga yeekulumulula Mukama Katonda afugejje nkuteese ebigambo byange mu kamwako era ngenda kukukuumanga n'omukono gwange nze eyatonda eggulu era ne nteekawo n'emisingi egy'ensi era neŋŋamba aba Yerusaalemi nti mmwe bantu bange katuyimirire tusabe kitange ow'omu ggulu tukwebaza n'emyoyo gyaffe gyonna olw'olunaku luno olw'omukisa okuŋŋaana awamu okuwulira ekigambo kyo okusinza era n'okusaba maaso go era n'okuweebwa omukisa Mukama Yesu beera musaasizi gye tuli sonyiwa ebyonoono byaffe byonna gyawo ebigambo byonna ebisobola okubeera ekyesiitaaza era ebitakkirizagana naawe tukuŋŋaanya awamu mu maaso go wansi ow'omusaayi ogw'okukkirizaganya wansi w'omusaayi gw'endiga ento wansi w'endagaano empya Mukama omwesigwa tuwe ebisinga okutuuka ku butukuvu obwo era ne ku ntebe eyo ey'ekisa gwe omanyi ebyetaago byaffe byonna era n'obukalubu bwonna bwe tulimu n'okweraliikirira kwaffe era n'obukalubu bwonna Mukama omwesigwa tambulira muffe olwaleero mulise kino mukwateko era bazzeemu amaanyi abanakuwadde banyweze abanafu yimusa abo abaweddemu amaanyi Katonda omwesigwa lokola ababula wonya abalwadde era nyweza ekigambo kyo n'obubonero n'ebyamagero tuwaayo olukuŋŋaana luno gy'oli mu linnya erya Yesu amiina amiina musobole okutuula okuviira ddala bulijjo ffe nga twogera ku kigambo kya Katonda kyokka kansome mu bumpimpi okuva mu kubiikulirwa ensuula esooka akanyiriri ak'omwenda okubiikulirwa ensuula esooka olunyo lw'omwenda nze Yokaana muganda wammwe era mu Kristo munnammwe agabanira awamu nammwe okubonaabona mu bwakabaka bwa Kristo era ne kugumiikiriza ne mu kubonaabona n'ateekebwa ku kizinga ekiyitibwa Patumu, ng'anangibwa olw'okuyigiriza abantu ekigambo kya Katonda n'olw'okubeera omujulira wa Yesu Kristo. Essira lye tuteeka mu kubuulira kwaffe bulijjo liibeera ku kigambo kya Katonda, si ku kuvunula okungi okuliwo mu nsi, si ku bigambo abantu bye balina ku kigambo kya Katonda, naye okukkiriza mu kigambo kya Katonda ekituufu, nga bwe kyajja mu mumwa gwa Mukama era kiyitira mu banabbi ne mu batume, obutuufu nga kikulemberwa era nga kiva eri Mukama, nga kiwandiikibwa wansi. Kinono kye tukkiriza era ne tusanyukira ekigambo kya Katonda. Twayogera okuva ku luganda Branham nti Katonda mu butuufu yavunula ebibye. Ekigambo kya Katonda tekyetaaga muntu yenna kukivunula. Katonda ye akuuma ekigambo kye okukituukiriza ekiseera n'essaawa weebanga etuuse. Kye kimu ekiteekwa okukolebwa buli ku kintu. Owooluganda Branham yagamba, kyandisobola okubeera ekigumu okutegeera, ffe tukkiriza kino n'obumalirivu bwonna. Era ekyo Peetero kyawandiika mu bbaluwa ze, we yalabika Pawulo mu bbaluwa ya Peetero ey'okubiri ensula ey'okusatu, wano wagamba okuva ku lunyo lw'ekumi n'ennya, nga bwe muli kutegeera ebintu bino akagwa, munywere musangibwe nga mumiri mirembe awatali bbala oba kunenyezebwa. Mutwale nti ogumikiriza kwa Mukama we kuliwo ku lwammwe olw'okulokolebwa. Muganda waffe omwagalwa Pawulo we yaba owandiikira mu magezi Katonda ge yamuwa, ebyo abyogerako mu bbaluwa ze zonna. Mu bbaluwa ezo zonna mulimu ebintu ebizibu eby'okutegeera abantu abatamanyi n'abanafu mu kukkiriza bye banyola, nga bwe bakola n'ebyawandiikibwa ebirala. Olw'ekyo beereetera be kennyini okuzikirira. Olwono tewali kipya wansi w'eggulu. Newankubadde mu biseera ebyo abantu baasobola okukyusa ebyo Pawulo byayigirizanga, si ekyo kyokka, nabo baakyusanga ebyawandiikibwa. Okwegatta kw'ekyo, waliwo abantu mu butuufu abakyusibwa era bakyusa ebintu byonna, oba ekigambo kyawandiikibwa oba ekigambo ekyayogerwa. Kiri eri awo bokka abaasonyiyibwa Katonda era nga baayaanyiriza era ne bawa ekitiibwa ekigambo kye, abo abatavunula era abatalina bigambo ebyabwe ku bwabwe, naye nga bakkiriza ekigambo kya Katonda kyokka nga bwe kyatuweebwa. Newankubadde Peetero mu biseera ebyo nti ebintu ebimu mu bbaluwa za Pawulo byali bigumu bya kutegeera, kandigambye kife olwaleero. Oluvannyuma lw'obubonero obwabikulwa tubirindirira ebigenda okutuukirira. Ebiseera ebimu Katonda asobola okukozesa ebyokulabirako eby'oku nsi okunnyonnyola era n'okujulira eri ebintu eby'omwoyo eby'obwa Katonda. Ndowooza ng'ekyokulabirako nga biri omwezi ogwokuna, Mukama mu butuufu era yayogera ku mmere ey'omu nsi nga ajogera n'amaanya gaayo. Yagamba nti tereka emmere, lumonde, obuse n'ebyokulya bingi n'ebuto n'ebintu ebirala ebyokulya bingi ebyo ebyayogerwako. Nze Wald Franka nga nsobola wakuwulira ekyali kyogerwa, ani asobola okunenya mu butuufu olw'okutereka emmere eno yonna mu bungi? Twajuza etterekero n'emmere eno kubanga yayogera mu maanya, yayogerwa mu maanya genyini ddala. Mwezi ogw'ekumi n'ebiri mu mwaka gwe gumu najja w'oluganda eri Branham n'aŋŋamba nti tewategeera Mukama ky'agamba, naye nategeera kikumi ku kikumi Mukama kye yagamba. Saategeera mu butuufu ekyali kyogerwa mu kutegeeza okw'ensi kyali kirina amakulu ag'omwoyo, era olukunkumuli olw'emmere eyayogerwako era nga eraga nti Katonda yali ategese ebintu bingi eby'emmere ey'omwoyo eri abantu be. Owooluganda Branham mwe yaŋŋamba ekyo, si mmere eno ey'oku nsi tigyategeeza, naye ekigambo kya Katonda ekyatubikulwa eky'ekiseera kino. Lwaki njogera kino? Kubanga owooluganda Branham yalaba ebintu bingi. Yalaba eweema enkulu era n'ebintu bingi ebigenda okukolebwa, era waliwo abantu abalindiridde eky'okukolebwa. Osobola okulaba ebintu eby'oku nsi n'ebeera n'amakulu ag'omwoyo. Tuteekwa okuyiga mu mulundi omulala okubirekera Katonda yekeenyini ddi era atya bw'agenda okukola okutuukiriza ebintu ebirala. Wetutegeera ekyo, olwono tugenda kutegeera ebigambo by'owooluganda Branham ku bibwatuka omusanvu, ku bubonero omusanvu, okusika okwokusatu n'ebintu ebirala byonna ebiri mu bigambo bye. Tugenda kubirekera Katonda era agenda kubituukiriza era n'erya abaakiriza okutuukirira. Mu kiseera kyennyini weluteekawo ekigambo ekirala ku bwaffe nga ekiteekeddwa okukolebwa, kibeera kya kwesiitalako eri ffe n'eri Katonda. Mu bwakabaka bwa Katonda tewali kifo kya kuvuunula oba na bigambo byaffe. Mu bwakabaka bwa Katonda tutambula bulijjo ne Mukama, okusuubira nti mu butuufu agenda kukola ebyo ebigenda okulabibwa era tagenda kulwa. Wekityo mu butuufu katugane okuvuunula ebyo ebigumu eby'okutegeera, kubanga buli muntu avuunula kino kankisome omulundi omulala olw'ekigendererwa. Avuunula ebimuleetera okuzikirira n'abo abakkiriza byavuunula. Ngenda kusoma Peetero kye yawandiika. Ebyo abyogerako mu bbaluwa ze zonna. Mu bbaluwa ezo mulimu ebintu ebizibu eby'okutegeera. Abantu abatamanyi n'abanafu mu kukkiriza bye bavuunula obubi nga bwe bakola ne ku byawandiikibwa ebirala. Olw'ekyo beereetera bennyini okuzikirira. Ebintu byonna bye tuvuunula mu butuufu tukyusakyusa era okuva mu kukyusakyusa kuno kuleeta okuzikirira era tukwatibwa mu bukyamu mwetasobola kuvaamu ne tutunuulira ku bantu bano awatali kubasalira musango omuntu bw'atandika okuvuunula tasobola kukoma okuvuunula okulala we kubeerawo waliwo okuvuunula okulala kujja era n'okulala ne kujja era mu butuufu tekuleeta mu butuufu nga bwe kiwandikiddwa mu bulambulukufu kutuuka mu bulambulukufu era okuva mu magezi okudda mu magezi naye mu ngeri y'okuvuunula kireetera obubi okudda ku bubi obulala okuva ku bubi obulala okudda ku bubi obulala awo Katonda asobole okutukuma okuva ku bino byonna era amanyi nti agenda kukikola mu butuufu twetwalira ffe bennyini obubaka buno obutuufu ensigo eya Katonda era tewali kintu kirala kyonna kye tugenda okulindirira naye ekigambo kya Katonda era ekigambo kya Katonda tewali kuvuunula okw'ekigambo kwe twagala mu butuufu twakiteekako ekiseera kino nti okuva ku lubiri eberye gaali magezi ga mulabe okuvuunula ekigambo kya Katonda si wakuwa kiwakanya naye okukivuunula Katonda yali ayogedde mu lwatu naye omulabe n'ajja eri kaawa n'aleeta ekibuuzo era n'avuunula n'agamba obutuufu togenda kufa naye okwonoona kwali kuteekeddwa bwe kutyo n'okwonoona n'okuzikirira ne kubeerawo Katonda teyeetaaga muntu okutabula ebintu Katonda ayawula we yalonda Isirayiri ng'abantu be yagamba mmwe be nayawula okuva mu bantu bonna era ne mbafuula abantu bange atyo kyova yayitibwa nti Katonda wa Isirayiri yagamba ki temwegaatanga n'abantu abamuli n'abalala nimwe abantu abatukuvu abange Mukama Katonda n'abalonda okubeera abantu ab'enjawulo tebakkirizibwa kubeera mu mbaga n'ebirala abamu bye baakolanga baateekebwateekebwa olw'ekigendererwa eky'enjawulo era bwe kityo bwe kiri n'abantu abakkiriza Katonda omulamu abantu abakkiriza be bantu abaayitibwa Katonda be yatukuza abantu abo olw'ekigendererwa eky'enjawulo era bw'obanga oyanyiriza ekigambo kya Katonda mu butuufu bwonna ekiseera kya Katonda we kituuka kigenda kutuukiriza ekyo Katonda kye yakituma okukola kubanga Katonda akuuma ekigambo kye okukituukiriza tusobola okuwumulira mu Katonda n'ekigambo kye tukoma ku ekyo era ne tuwumulira mu Katonda si kwebaka si kyentegeeza ntegeeza okusobola okutwala okukkiriza awatali kubuusabuusa okukkiriza okutalimu kubuusabuusa okw'enkomerero okumanya nti kinono kigambo kya Katonda ekitukuvu wano we wali ebisuubizo ye bye yatuwa tubiikiriza mu kukkiriza mu mitima gyaffe era ne tumanya nti Mukama tasobola kutulumya era tagenda kutuswaza yekennyini yatuwa ebisuubizo ye mwesigwa era agenda kubituukiriza mu biseera bye mu kitundu kyange neebaza Mukama si kwagala kwange mu butuufu kuyitibwa kwa Mukama kyenvwa Katonda kyava Katonda akuma ekigambo kye buli muntu yenkanankana n'omulala. Tewali muntu wanjawulo okuva ku muntu omulala. Emitima gyaffe bulijjo giva ku kituufu nga bwe kiwandikiddwa. Omwoyo gw'omuntu gukolebwa bwe gutyo. Mukama agamba ki eri mu Pawulo mu Beebulaniya? Tibategeera makubo gange. Bulijjo nga bava ku nze n'emitima gyabwe. Naye no waliwo ekyawandiikibwa ekirala. Ndibawa omwoyo omuggya era ne nteeka omwoyo omuggya mu mitima gyammwe. Olwo nno okuva ku butuufu bwa mazima gange waliva ne tuva mu makuba amakyamu ne tujja mu makuba amalungi era ne tukkiriza Mukama. Mu butuufu nga tetukyawuliza maloboozi okuva ku mukono omusajja oba omukazi, naye okuwuliriza eddoboozi ly'oyo omu oyo atambulira wakati ow'ebikondo omusanvu ebyetabaaza. Era tukkiriza nti ye yayogera mu lwatu ekimala. Nga bwe tukigambye, ewabeerawo ebintu ebirabika nga bigumu gye tuli okutegeera, tubirekera Mukama era ne tutabivuunula. Ekiseera we kituuka kigenda kukolebwa. Yokaana yatwalibwa ku kizinga kye Patumu si lwa kubeerayo mu kusanyuka, naye olw'ekigambo kya Katonda kye yali ayigiriza n'okulw'obujulirwa bwa Yesu. Ebintu bino ebibiri bikolera wamu. Yenna mu butuufu alina obujulizi bwa Yesu. Ngenda kusoma ekyawandiikibwa kino ku bikulirwa 19 erimwe. Obujulizi bwa Yesu kye buli okubiikulirwa 19 akanyenya ak'omwenda n'ak'ekkumi. Era n'aŋŋamba nti wandiika nti ba mukisa abo abayitiddwa ku mbaga ey'obugole bw'omwana gw'endiga. N'aŋŋamba nti bino by'ebigambo bya Katonda byennyini. Amiina. Bino by'ebigambo bya Katonda byennyini. Awo ne ngwa wansi ku bigere ebyo okumusinza. Ye n'aŋŋamba, tokola bw'otyo. Nze ndi muweereza muno wamu ne baganda bo abajulira Yesu Katonda gw'olina okusinza. Kubanga amazima Kristo ge yatubiikulira ge gawa abanaabi bye bagamba. Nga kigambo kyewuunyisa, mwenna mukimanyi nti abasajja abatuukuvu baayogeranga era ne bawandiikanga nga bwe baakulemberanga n'Omwoyo Mutukuvu. Kwali kukulemberwa okw'omwoyo wa Katonda. Omwoyo w'obunnabbi yabeeranga ku bannabbi, baalaba ne bawulira, baakulemberwanga omwoyo omu owa Katonda. Era oyo ateekwa okubeera ku ffe era ng'ali ku ffe, era omwoyo ono ajulira Yesu Kristo. Weekityo tulina ebigambo ebirungi ebya Katonda era n'obujulizi obwa Yesu Kristo. Omwoyo gw'obunnabbi gukulembera mu bulanzi obwa Bayibuli era nga gutulaga nga bwe tukimanyi okusingira ddala mu buweereza bw'oluganda Branham. Ekyo ekyali kikwekeddwa mu mirembe gyonna kyatubikulirwa mu biro bino. Ekyo nno kye kiva kyogerebwa mu buli bubaka obw'omulembe gw'abakkiriza. Alina amatu ag'okuwulira awulire Omwoyo ky'agamba ekkanisa. Omwoyo yakozesanga emimwe gy'abantu okwogera. Mwena mukimanyi nti Katonda bulijjo yakozesanga abantu biyayagalanga okubera n'obubaka bwaleta yabeeranga ne bannabbi era n'abeera n'abatume. Ekyo nno Yehova kyetaagisa okwegendereza obutongera ku kintu kyonna oba obutavunula kintu kyonna. Teekako ekisa kino omundu omulala, buli kuvunula kwonna kuleetera okuzikirira. Kino nno kino kye tusomye, kino Peetero kye yawandiika nga alaga ebbaluwa za Pawulo, ebintu ebimu ebyali ng'ebizibu okutegeera olwaleero si kyanjawulo. Baani abo abakyusakyusa ebintu bino? Waliwo abo abatamanyi, abanafu mu kutegeera ebintu bya Katonda, naye lowooza era nga balowooza bekennyini nti bamanyi ebintu bingi, nti era bawaggulu okusinga abantu abalala. Naye Pawulo awandiika, tetulina kusaba obujulizi bwabwe awandiikibwa. Kyetaagisa nti tujjukira kino, okuvunula okwaffe bennyini kuleeta okuzikirira. Katonda mu butuufu asobole okutukuma okuva ku kino. Peetero yeeyongera, nkale bakagwa nga bwe mwamanya ebintu bino, muleme okutwalibwanga mu bubi ne muvwa mu kukkiriza kwe mwafuna mu kusooka. We ndowooza ku bintu byonna ebibuulirwa era byonna era nga bireetebwa ne biteekebwa ku wooluganda Branham, owoonyo omulala ateekwa okuswazibwa era ne yeebuuza ye kennyini, bino bisobola bitya okutuuka mu kiseera kino kitono? Kubanga zino z'ennaku ez'enkomerero era Setaani avuddeyo okuzikiriza omulimu gwa Katonda. Agenda kukola ebintu byonna mu maanyi ge okutoola amazima ku bubaka bwa Katonda mu maaso g'abantu, naye tagenda kuwangula. Katonda yatubiikulira ekigambo kye era bonna abaateekebwateekebwa okuwulira obubaka bwa Katonda obutuufu bagenda kubuwulira era bagenda kukuumanga ekigambo mu mwoyo omutuufu era omulungi. Tebagenda kuvunula kigambo, tebagenda kukikyusa, bagenda kukikkiriza era basobole okukitambuliza mu mitima gyabwe mu kusuubira okunene amangu ddala kigenda kukolebwa. Kityono abantu abo abatakkiriza bya Katonda bali mu kukola era kye bakola tebakimanyi, era okuzikirira kubalindiridde. Bameka abavudde ku mazima? Kubanga baawuliriza olw'okunnyonnyola okwaweebwa n'abantu, olunu ne bagamba nti ooluganda Franka yaleka bino byonna, yawakuka bino byonna. Mu butuufu tusobola tutya okubakweka ekintu kyonna we mbanga nakyusa okubuulira okukona okulangirira okw'oluganda kukkiriza, era abo abanga akyusa n'okulangirira kwonna nti mu butuufu nti nabakweka ebintu bino, bakyusa amakulu era ekyo kintu mu butuufu kya kabenje. Tetwogera ku kintu kyonna bwe kityo, twebaza Katonda olwa buli kintu ekibeerawo era mu butuufu tuweereza ebintu ebisinga obulungi. Kituleetera okwebaza nti Mukama ye kennyini nti atukuumye nga tulina okutegeera era ne tubeera n'amagezi. Era mbagamba mu butuufu tusobola okulangira ekigambo kya Katonda n'okwagala era n'amagezi buli wantu, era abantu bagenda kugamba nti ekyo tetukiwulirangako, naye nabo bagenda kwogera nti byonna ebyabuulirwa biva mu Bayibuli. Ekyo ekireetera okusikiriza. We nali e Nairobi, omusajja yangamba ngenda kuwuliriza entambizo emirundi egiwera okusobola okusoma ebyawandiikibwa byosomye kuddamu okusobola okukkiriza ebintu bino okweyongera ebuziba mu nsonga eno tetuswazibwa olw'obubaka bwa Katonda kigambo kya Katonda eky'ekiseera kino era mu butuufu kye tuyigiriza tusobola okukiyigiriza ne tubeera waggulu oba wansi abaasoma n'abataasoma okka ekibeera nti kikalu eri abalala abaasomako n'abataasoma bakola ekintu kimu mukono omusajja oba omukazi eri abo abeetwala okubeera abeewaggulu abo bantu bazibu baakolagana nabo era Katonda tasobola kwogera eri abantu abo balinga abafalisaayo bamanyi ebintu byonna bulungi naye nga tonaaba kubeera nekyoyogera baba bakimanyi okutwalira wamu tebamanyi nti tebamanyi amagezi gaffe n'okutegeera kwaffe mutuufu kuli mu nzikiriza okugyako omwoyo atujjukiza mu musana ng'oluyimba luyimba we kityo si ffe bennyini naye mukama y'akola ebintu byonna mu ffe kati nno tumuwe ekitiibwa waliwo ekyawandiikibwa kimu oba biri bye njagala okusoma ebinfukidde ebikulu naye newankubadde nga ffenna tubimanyi temuseewe ekyokubiri ensula ey'okuna ekigambo ekitulaga ebintu byonna nsobola ogamba kubanga kyambuulirwa mu butereevu mu kiseera ekyo ebbaluwa ya Peetero ensula ey'okuna nkukuutirira mu maaso ga Katonda ne Mukama waffe Yesu Kristo agenda okusalira abalamu n'abafu omusango era agenda okudda okufuga nga kabaka buuliranga abantu ekigambo oba bakisiima oba tebakyagala babuulire obanenye era obanyweze obayigirize n'okugumiikiriza kubanga ekiseera kijja abantu lwe bataliwulira okuyigiriza okw'amazima naye olw'okwagala okuwulira abayigiriza bye baagala balyetaaga abantu abayigiriza aba buli ngeri balirekera okuyigiriza eby'amazima ne beemalira mu kuwuliriza enfumo obufumo naye gwe beeranga mwetegefu bulijjo gumiranga okubonaabona kolanga omulimu ogw'okubuulira abantu amawulire amalungi nga omuyigiriza era nga omuweereza wa Katonda ekyo kye njagadde mu byonna nandyagadde okukkirizagana n'ekigambo kino era n'obuyambi bwa Katonda njagala okuyimirira mu ngatto za Temuseewo ku lunaku olwo ebigambo bino lwe byamubuulirwa mwenna mukimanyi nti Pawulo yatwala Temuseewo n'amuteeka ku mutima gwe n'agamba sirina muntu mulala nga ggwe mu baganda bange bonna bonna banoonya byabwe ono yali omuntu mu butuufu yali omusajja Pawulo gwe yali yeesize mu bintu bingi yalina ekyo okyasobola okwesa nti yamutwalira ddala era nkusikirira mu maaso ga Katonda ne Kristo Yesu yali nsonga eri kumpi n'omutima gwa Pawulo nti ekigambo kisobole okubuulirwa mu butuufu bwakyo nga kitukuvu era Pawulo nga asobola okugamba ebintu bino nti ng'alaba ebintu eby'enkomerero yagamba nti ekiseera kigenda kujja balekere okuwuliriza eby'amazima beemalire mu kuwuliriza enfumo abantu bulijjo abaagala okubeerako ne kye baawulira bawuliriza ebyo byokka Katonda by'abagamba. Buuliranga abantu ekigambo, tugenda kukikola kino okutuusa Mukama lw'alijja. Era gwe mulimu gwaffe, guno gwe mulimu gwe twayitibwa okukola. Kigamba wano mu bbaluwa ya Temusa ekyokubiri esula y'okubiri akanyiri ak'ekkumi n'etaano, kolanga kyonna ky'osobola okusimwa okusimwa Katonda, obeere omukozi atakwatirwa nsonyi. Era ayigiriza ekigambo eky'amazima. Katonda waffe atenderezebwe. Kiki kye twawulidde okuva ku w'oluganda Branham nti ffe tuli kimu ku kigambo ku mugole, ali kimu n'oyo afumbiza. Tuli mubiri gwe, tuli gumba lya gumba lye, tuzaalibwa Katonda n'omwoyo y'omu owa Katonda. Tuli baana ab'obulenzi n'ab'obuwala aba Katonda. Yokaana awandiika, tekinaba kulabibwa kye tulibeera, naye walirabisibwa tulibeera ddala nga ye. Kiwandikiddwa mu butuufu, nabuulira baganda bange erinnya lyange, ezadde erisooka, ezadde okuva mu bafu, nga Adamu yali olubereberye, era naffe ne tujja oluvannyuma lwakyo. Era ni Eva ne bonna ne bajja olwa Eva, ne Adamu owookubiri, era naffe tujja ku lwa Adamu owookubiri. Tukyali mu mubiri guno, ekiseera kijja Mukama n'akomawo n'ekondeere, era n'amadoboozi ga malayika, era abaafiira mu Kristo Yesu be bagenda okusooka okuzuukira. Olwo n'ofa abali banga bakyali balamu tulikyusibwa ne tutwalibwa wamu okusisinkana ne Mukama waffe Yesu. Wano mu byawandiikibwa mu bbaluwa ya Temuseewo ey'okubiri olunyo lw'okuna, Pawulo yamanya nti okubonaabona kuleetebwa mu bino. Kigamba wano mu kanyiri ak'okuna n'ak'okutaano nti baalirekera okuwuliriza amazima ne beemalira mu kuwuliriza enfumo. Naye ggwe beeranga mwetegefu bulijjo, gumiranga okubonaabona. Muno mutwalira ebikunyigiriza n'okwogerako ebigambo ebya buli ngeri. Ku nkomerero omulabirizi yagamba, owooluganda Franka, obanga wasoma ebbaluwa ze nafuna, wantegedde kabenje ki ke natwala mu kukutegekera enkuŋŋaana zino. Naye Katonda yakitegeka mu ngeri ng'eyo, yaleka ebintu byonna n'amanya mu mutima gwe nti yali Katonda eyali alungamya ebintu bino. Omuntu omulala n'agamba yali ayimiridde awo, yali mukulu, musajja ono yali alokose kumala emyaka 12 we naali eyo, naye sinkana n'abantu abalala abaaliwo mu biseera ebirala. Yali ayimiridde n'awuliriza n'agamba ng'amusiibula ku kisaawe ky'enyonyi, n'agamba ab'oluganda, kino singa tekibadde okuva eri Katonda, Setaani teyandikirwanyisiza. Naye olw'okubeera nti kivudde eri Mukama, akirwanyisa n'amaanyi gonna. Bwe kityo twebaza Mukama awamu. Omusajja omu n'ajja n'agamba, olwaleero oluganda Frank onzijjukira? Ne mugamba nti sikujjukira. N'agamba, emyaka 12 egiyise nali muvuziiwo era nakuvuganga, era ne tubeera n'enkuŋŋaana era oluvannyuma lw'ekyo ne nfuuka omukkiriza neyeebaza Mukama nange. Ekintu ekisinga obulungi kiri nti abantu bakulemberwa okujja eri Mukama. Era olwaleero nakyo olukuŋŋaana luno amakulu gaalwo luteekwa okuyamba abantu abakyali okusalawo olwaleero. Nti ekigambo kya Katonda kyogera gye bali. Omwoyo wa Katonda asobole okukolera mu bo. Basobole okwewulira nti Mukama abaagala. Okuva mu kwagala okwo, Yesu kwe yatufiirira ku musalaba e Golgotha. Katuddeyo eri ekigambo mu butuufu. Gwe beeranga mwetegefu bulijjo, bonaabonanga era ndi musimu okukola ekyo. Naye njagala okusigala mu mazima oluno n'embeera musimu okutwala ebintu byonna ebintuukako. Namwe ndowooza nti musuubira okutwala ebintu byonna ebibatuukako nga Mukama waffe bwe yabonaabona mu butuufu. Sawulo yafuirwa amaaso ge yabonaabona olwa Mukama, ne Pawulo abaamukkiriza baalina obuzibu. Lowooza ni ku w'oluganda Branham, kiki kye yatuukako n'abo abaamukkiriza kye baali bateekwa okugumira? Kubanga baategeera nti mu butuufu yali muntu eyatumibwa okuva eri Katonda. Kye kimu ne kaakano si nze zekka abuulira kigambo kya Katonda, naamwe mwena abakkiriza ekigambo kya Katonda kino ekituufu mugenda kubonaabona. Naye abantu abalala kigamba we tubonaabonera wamu naye, naffe tugenda kufugira wamu naye. Katubeere beetefuteefu olwa Yesu Kristo, olw'ekigambo kya Katonda, olw'amazima, okutwala ebintu byonna ebitutuukako. Wekibanga tusobola okutuuka ku kituubirwa kya Katonda era Katonda agenda kukuuma ekyo. Yokaana yatwalibwa ku kizinga eky'epatumu olw'ekigambo ekya Katonda. Ebintu byonna byamubikkulirwa owooluganda Branham yatumibwa olw'ekigambo kya Katonda. Yateeka ekigambo kya Katonda ku bikondo ebyetabaaza n'agamba nti omulimu gwa guli nti okutwala abakkiriza okubajja ku mukuvuunula kwonna okw'abantu okuva mu bintu byonna okusobola okubaza mu kigambo kya Katonda. Kubanga ekigambo kya Katonda y'ensigo entuufu Mukama asobole okuwangula naffe mu kutunyweza mu kigambo eky'amazima. Olwo nno waleme okubeerawo empewo tuyugumya asobole okutuyugumya obutafaanana muyaga wajja asobole okutwala bitono mu butuufu tusobole okweyongera ebuziba tusobole okunywera ddala olwa kibuyaga. Omwana wa Katonda omutuufu abeera ng'omuti ogusimbiddwa ku nsulo mu butuufu, tabeera ku musenyu nti kibuyaga asobole okumusuula. Tusobole okubeera wonna wali nga tuyuzibwa naye ng'emizi ziri wala Katonda asobole okukakasa nti tuyimiridde, kubanga ye munywevu ekimala okutunyweza n'okutukuma mu kisa kye ne mu kwagala kwe mu kigambo kye. Ye kennyini asingawo nnyo okutuukiriza omulimo ye kennyini gwe yatandika mu ffe okutuusa ku lunaku olw'ekitiibwa olw'okudda kwe. Aweebwe mukisa era atenderezebwe erinnya lya Mukama. Amiina. Katuyimirire tusabe. Tukotike ku mitwe gyaffe, tuzibire amaaso gaffe, tuzibule emyoyo gyaffe, tuzibule emyoyo gyaffe mu maaso ga Katonda. Mukama ali wano. Twewulira okubaawo kwe okwagala. Omwoyo wa Katonda alinga ejiba atebenkerera ddala ajja mu bantu be abakkiriza, ayogera era atwala, atulaga embeera ze tulimu Oruono n'asobola okutulaga Yesu ku musalaba. Tuleme okwetunulira ku ffe bennyini, naye tutunulire ku Yesu Kristo. Ng'omuwandiisi w'oluyimba w'ayimba, yena alaba Yesu ku musalaba mu kukkiriza alilokolebwa mu kiseera kyennyini ekyo. Ewabeerawo omwoyo mu ffe atanaba kufuna mirembe mu Katonda, atanaba kulokolebwa, omukwano mu kiseera kino, Mukama akuyita. Emitwe gyonna nga zeekutese, nandyagadde okubuuza abo, nandyagadde abo abandyagadde okuteekebwa mu kusaba basobole okugolola emikono gyabwe. Waliwo omuntu yenna Mukama abawa omukisa, abavubuka abato, kyewuunyisa, Mukama abawa omukisa. Oh, Mukama abeere omusasizi gye tuli nga mukisa okuwulira ekigambo kye. Mukisa gwa njawulo okozesa ekiseera kino eky'ekisa okusonyiyibwa lunaku lumu lwakkerezi. Waliwo omuntu omulala eyandyagadde okuwaayo obulamu bwe eri Mukama, si muntu buntu, naye Mukama ye kennyini akozesa omumwa gw'omuntu okuyita gwe. Jangu eri Yesu, jangu olwaleero, jangu kati. Ani omulala eyandyagadde okuyimusa omukono gwe? Waliwo omuntu omulala? Mukama akuwa omukisa. Katonda atenderezebwe. Haleluya. Nga kyewuunyisa okulangirira okw'amaanyi kwonna, ne mu bunafu bwako ne mu bugonvu, naye omwoyo, omulimu ogw'omwoyo gw'amaanyi. Katwebaze Mukama Katonda kati, Kitange ow'omugulu, olabye emikono era n'emyoyo Mukama Yesu, lokola, nunula, sonyiwa, era olage okusaasira kwo. Kkiriza bonna abajja gy'oli, o Mukama. Gwe wagamba nti yenna ajja gye ndi mu butuufu siri mugobera bweru. Mukama omulokozi, bonna abayimusizza emikono gyabwe kati basobole okugula emitima gyabwe, basobole okuyita erinnya lyo, kubanga kigandikiddwa nti yenna akoowoola erinnya lya Mukama alirokoka, nti aliweebwa omukisa. Owo nno Mukama kaŋŋambe nti, Mukama mwesigwa, nkuyita gwe, gwe Mukama wange, gwe mulokozi wange, wanfiiririra ku musalaba e Kalivaliyo, wayiwa omusaayi gwo okununula nze, okusobola okusasula omutango olw'ebyonoono byange, olw'okunsonyiwa ebyonoono byange. Mukama Yesu nkuyita, nsonyiwa. Mukama ffenna tukuyita mu ngeri y'emu, Mukama ogenda kutusaasira. Oh, tukwebaza Mukama, Mukama Yesu, olwa bonna gwe booyise olwaleero, banyweze, batukuze, era osobole okubanyweza mugwe. Katonda ayinza byonna, otenderezebwe era oweebwe ekitiibwa. Mu bugumu n'okusinzibwa emirembe n'emirembe. Amiina.
Sei Preis und Ehre, Ruhm und Anbetung in Ewigkeit. Amen.